Vi skal i dag tale om Jannes og Jambres, de koglere, som jo gik imod Mose i sin tid i Egypten. Og jeg læser ud fra 2. Timotheus 3, vers 1-9, hvor der står: Det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme strenge tider. Til menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufromme, ryggesløse, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdende, rå, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, opblæste, lystens venner snarere end Guds venner. De har Guds frygt skind, men fornægter dens kraft. Dem skal du holde dig fra. Til dem hører de, der sniger sig ind i hjemmene og får magt over kvindfolk, der er belæssede med synder og lader sig lede af mange slags begæringer, og stadig vil lære uden nogensinde at nå til erkendelse af sandheden. Ligesom Jannes og Jambres satte sig op imod Moses, således sætter disse sig op imod sandheden. Det er mennesker med et fordærvet sind, hvis tro ikke står prøve. Dog større fremgang skal de ikke få, til deres afsind skal blive tydeligt for alle, ligesom de førnævnte. Denne advarsel fra Paulus til Timotheus må vi tage meget alvorligt, eftersom vi lever i de aller sidste dage. For rigtigt at kunne forstå denne advarsel, må vi genkalde os, hvordan de egyptiske koglere, Jannes og Jambres, modstod Moses. Der stod ligesom således, altså på samme måde. Gud sendte Moses til Egypten for at befri sit folk fra slaveriet. For at gennemføre sit formål udrustede Herren ham ved sin ånd, så han kunne udføre tegn og undere. Disse tegn skulle overbevise farao og egypterne om, at det var Herren, der havde sendt Moses, og på denne måde skulle jøderne blive friet fra slaveriet i Egypten. Men hvad er det så disse koglere, Jannes og Jambres, gør? Jo, de efterligner Moses undergerninger. Når han gjorde sin stav til en slange, gjorde de deres stave til slanger. Når han forvandlede Nilens vand til blod, gjorde de det samme. Når Moses i Guds kraft fik frøer til at vrimle frem, så gjorde koglerne det samme ved deres hemmelige kunster. Koglerne stod ikke Moses direkte korporligt imod, eller beskyldte ham for at være under djævelens indflydelse, ligesom farisæerne gjorde med Jesus. Nej, de søgte simpelthen at ophæve den overbevisende virkning på samvittigheden, som disse tegn skulle medføre, ved at gøre nøjagtigt det samme. Et mirakel er et mirakel, og når Moses gjorde mirakler for at få folket ud af Egypten, så kunne de gøre mirakler for at beholde dem der. Ud af dette kan vi se, at den mest snedige sataniske modstand mod Guds vidnesbyrd her i verden kommer fra dem, som selvom de efterligner sandhedens virkninger, kun har gudfrygtighedsskind, men fornægter dens kraft. Det er sådanne mennesker, navnkristne, vort indledningsord taler om. De kalder sig kristne, de bruger de samme talemåder og tilegner sig de samme skikke som sande disciple, men det er kun en ydre skal, som skal dække over alle de frygtelige egenskaber, som vi læste om i 2. Timotheus 3. Når sande troende, drevet af Kristi kærlighed, besøger de syge, hjælper de fattige og sender åndelig litteratur ud, spreder bibler og støtter evangeliets forkyndelse og beder for de syge, så gør disse navnkristne det samme. Dette er det specielle særkende ved modstanden mod sandheden i de sidste dage. Det er Jannes og Jambres ånd. Der er ikke noget, der er så dræbende for sandhedens vidnesbyrd og kraft, som når mennesker, som slet ikke lever i overensstemmelse med sandheden, altså Kristus, kan gøre nøjagtigt det samme som de, der lever i overensstemmelse med sandheden. Det er det, Satan arbejder på i de sidste tider. Han ønsker at få alle til at blive betragtet som kristne, og derved bilde os ind, at vi lever i en kristen verden. Men det er en efterligning. Hvor er det vigtigt, at vi forstår dette. Ligesom Jannes og Jambres modstod Moses, således vil disse egenkærlige, værsligsindede og forlystelsessyge navnkristne modstå sandheden. De vil ikke undvære det kristne dække, gudfrygtighedsskind, men de hader dens kraft, fordi den fører til selvfornægtelse. De ønsker sig ikke at blive mere kristne end det, der er fornødent for at få det mest mulige ud af jordlivet, god helse og komfort, og så en sikker plads i himlen til sidst. Vi kan læse om disse ugudelige i Judas' brev. Der står i vers 16 i Judas' brev. Det er dem, som altid knurrer og klager over deres skæbne, alt imens de vandrer efter deres lyster. Men hvordan kommer vi ind i denne frygtelige tilstand som kristne, kunne man spørge? Må Herren ved sin ånd afsløre det for os hver især i dag, så det ikke er nogen af os, der fremover skal være som Jannes og Jambres, så vi modstår sandheden og er en satans tjener faktisk, samtidig med, at vi bekender sandheden. At begynde halvhjertet og lunken på sit kristenliv uden en radikal omvendelse åbner muligheden for at komme i den ugudelige stilling, hvor man blot er en nydende kristen. Det kan ske, hvis man på en eller anden måde kan se sin fordel ved at tage imod Jesus, uden man af den grund ønsker at komme af med sin synd, eller overhovedet opfatter sig selv som synder. Min fars erfaring gennem 40 års virke med evangeliet havde vist, at den, der starter halt, ender halt. Man skal passe på med at generalisere, men jeg tror, der ligger en fare her. Det er afgørende for vores vandring med Herren, at vi får begyndt rigtigt. At vi virkelig ved omvendelsen gør os klart, at nu, i dag, begynder et helt nyt liv. Det gamle er forbi. Al tidligere synd må bekendes for Gud, og den synd, som er begået mod mennesker, må bekendes for dem. Denne renselsesproces tror jeg ikke, der er mange nyomvendte i dag, der kender til. Men det er en herlig start på livet med Gud. Et helt rent kladehæftes, kan man sige, som vi fik, da vi gik i skole. Det var så dejligt at få et helt rent kladehæfte, hvor man kunne begynde forfra. Og derefter må vi have samme mål som Herren, at vandre uden synd. Ellers er det jo forgæves, at Jesus bar vores synder. I 1. Johannes 3:9 står det så tydeligt, enhver, der er født af Gud, gør ikke synd. Til Guds sæd bliver i ham. Ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Det er ikke umuligt for os at falde i synd, men det er undtagelsen, ligesom det ikke er meningen, at redningsbådene på et skib konstant skal være i vandet. Men selvom vi starter helhjertet på vandringen med Herren, med en gennemgribende omvendelse og bliver født på ny, så kan det alligevel ende med, at vi bliver modstandere af sandheden. Der stod i 2. Timotheus 3, at modstanderne var mennesker med et fordærvet sind. Det er altså troende, som er startet rigtigt, men Satan har haft held til at fordærve deres sind under vandringen. De startede rent og godt, men de blev fordærvet undervejs. Hertil benytter Satan to strategier, frafald og bedrag. Frafald er man selv vidende om, fordi det bunder i ulydighed mod ordet. Man har fået lys over en sandhed, men væger sig ved at handle efter den. Fjenden er altid hjælpsom i denne forbindelse. Du behøver ikke at gøre det, eller det er jo lovtrældom. Mon Gud virkelig har sagt. Det er sikkert forkert oversat, osv. osv. Alle disse undskyldninger, som fjenden forsøger sig med. Hvis denne tilstand var ved, forhærdes samvittigheden, og det lys, man havde fået, bliver til mørke. Men mindre man ydmyger sig og vender om, er et sådan frafald fra troen, hvilket er det samme som ulydighed over for sandheden, uhelbredeligt og venter blot på dommen. 2. Thessaloniker 2 taler om, at frafaldet, det er jo i bestemt form frafaldet, et generelt frafald fra troen blandt de troende, vil komme inden Herrens dag, hvor Jesus kommer på Oliebjerget til dom over nationerne. Og der står ligeledes, at lovløshedens hemmelighed allerede er i virksomhed, og at denne virksomhed skal kulminere i Antikrists personlige fremtræden. Men hør så slutningen, 2. Thessaloniker 2, 9-12. Og han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og under, og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. Så alvorligt er det, bevidst at overse sandheden. Vi ved godt, når vi undskylder os med en hvid løgn, for ikke at gøre Guds vilje, men løgn er løgn. Har ånden mindet dig om et frafald i dit liv, så tag din beslutning om at vende om fra det nu. Den frafaldne farer selv vild og fører også andre vild. Det står i 2. Timotheus 3:13. Men onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde. De fører vild og farer vild. Den største fare for menigheden i dag er de mange falske profeter og lærere. De er selv frafaldne, og de bedrager andre, som blindt stoler på deres åndelige ledere. Satan er særlig interesseret i ordets forkyndere og åndelige ledere. Kan han vildføre og bedrage dem, så får han dermed vildført og bedraget en hel flok. Det mest snedige fra fjendens side er, at han iklæder sig kristendommen for at bekæmpe den indefra ved at efterligne sande troende, ligesom Jannes og Jambres. 2. Peter 2, vers 1-2. Men der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind, i det de endnu fornægter den herre, som købte dem. Det vil sige, at nægte at gøre efter ordet er det samme jo som at fornægte Jesus, og bringer hastigt undergang over sig selv. Mange vil følge dem i deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld bliver spottet. Da disciplerne udspurgte Jesus, hvad tegnet på hans komme ville være, svarede han i Matthæus 24, 4-5, da svarede Jesus og sagde til dem, agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. De mange skal komme i mit navn og sige, jeg er Kristus, og de skal føre mange vild. Og også i Matthæus 24, 24-25, de falske messiaser og falske profeter skal fremstå og gøre store tegn og under for, om det var muligt, at føre en og de udvalgte vild. Se, jeg har sagt jer det forud. Vi befinder os i den tid, Jesus her taler om, lige før hans komme i skyen for at hente sin brud. Lad os tage Jesu advarsel til efterretning. Men hvad er det, vi skal agte på for ikke at blive ført vild og bedraget af falske profeter og falske lærere og deres lærdomme? Skriften lærer os, at Satan vil bekræfte sine lærdomme ved tegn og under. Derfor er ild fra himlen og under og mirakler ikke noget bevis på, at lærdommen er fra Gud. Et godt liv, helligt og retskaffent, er heller ikke tilstrækkeligt bevis, for Satans tjenere kan se ud som retfærdighedstjenere. 2. Korinth 11, vers 13-15 står der om det. Til den slags mennesker er falske apostle, svigagtige arbejdere, der giver sig skin af at være Kristi apostle. Og det er intet under, Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at også hans tjenere giver sig skin af at være retfærdighedstjenere, men deres endeligt vil komme til at svare til deres gerninger. Den eneste prøve, som kan afsløre falsk lære, er prøven ved det åbenbarede Guds ord. Eftersom enhver tanke eller tro stammer enten fra sandhedens Gud eller fra løgnens fader, så er der kun én fundamental målestok for at prøve kilden til al lærdom, Guds evige, gyldige ord. Al sandhed vil stemme overens med Guds ord. Al lærdom, som stammer fra bedrageriske ånder, kendes på følgende. For det første, den svækker skriftens autoritet. For det andet, den fordrejer skriftens lære. Og for det tredje, den lægger noget til eller trækker noget fra Guds ord, for eksempel tilføjer menneskelige tanker. Og for det fjerde, den lægger i visse tilfælde skriften helt til side. Vi må derfor, for ikke at blive vildført, undersøge alle tanker og trosbekendelser, om de stemmer overens med det skrevne Guds ord i dets fulde og hele sandhed. Skrift skal forklare skrift. Satans vigtigste mål er at skjule, fordreje, misbruge eller helt tilsidesætte Guds åbenbarelse om korset på Golgata, hvor menneskesønnen gjorde ham helt magtesløs og udfriede alle hans fanger. Derfor er enhver tjener og denne stilling til korset og til synden alt afgørende. Hvis korset og synden bliver negligeret, så er der stor sandsynlighed for, at læren er dæmoners lærdomme. Hele den her omtalte prøve af frafaldende og bedragende tjenere kunne sammenfattes til en meget kort form. Vi skal under enhver form holde os fra at dyrke afguder. Men hvad er en afgud? Når nogen eller noget helt eller delvis sættes i stedet for Kristus, der er der tale om en afgud. Jesus selv er ordet, det læser vi i Johannes 1:1. Fjerner vi noget af skriften og sætter noget andet i stedet, så har vi lavet en afgud. Fordrejer vi skriften, der forkynder vi en anden Kristus, altså ikke Jesus Kristus, men en afgud. Overbetoner vi noget i ordet, så dette får større betydning end Kristus, og åbner vej til frelse uden om personlig tro, så har vi lavet en afgud. Kristus er menigheden. Han er hovedet, vi er lemmerne. Der er kun én menighed, et lame. Forkaster vi menigheden Kristus og siger, mit parti er menigheden, så er partiet blevet en afgud. Apostlen Johannes havde set det begyndende frafald i menigheden, og derfor skriver han i slutningen af sit første brev denne advarsel. Johannes 5:21. Børn lille, tag jer i vare for afguderne. Mon han mente små træfigurer? Jeg tror det ikke. Alt det afguderi, som omgiver os, har Herren tilladt for at sætte os på prøve, om vi elsker Herren vor Gud af hele vort hjerte. Det kan vi læse om i 5. Mosebog 13, vers 1-5. Når en profet eller en, der har drømme, opstår i din midte og forkynder dig et tegn eller et under, og det tegn og under, han talte om til dig, indtræffer, og han samtidig opfordrer jer til at holde jer til andre guder, som I ikke kendte til før, og dyrke dem, så må du ikke høre på den profets tale, eller på den, der har drømmen. Til Herren jeres Gud sætter jeg på prøve, for at se, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl. Herren jeres Gud skal I holde jer til. Ham skal I frygte. Hans bud skal I holde. Hans røst skal I adlyde. Ham skal I tjene, og ved ham skal I holde fast. Men hin profet eller den, der har drømmen, skal lide døden. Ti fra Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten og udøste jer af trællehuset, har han prædiket frafald for at drage dig bort fra den vej, Herren din Gud bød dig at vandre på, og du skal udrydde det onde af din midte. Jeg vil godt her til slut nævne nogle forhold i forbindelse med tegn og under i vor tid, som ængster mig. Vi lever i en tid, hvor, om jeg så må sige, alle mennesker er syge, og der opstår nye og frygtelige sygdomme. Jeg tror, at dette har sammenhæng både med menighedens frafald, men også med, at vi har en dæmonisk vækkelse. Dæmonernes aktivitet er lige så voldsom nu, som ved Jesu første komme. Også dette må få os til at se opad. Han kommer snart. Som kristne ved vi, at vi kan blive okkult belastet ved at søge hjælp hos alternative helbredere. Mange ikke-kristne søger deres hjælp for at blive afhjulpet med deres legemlige svaghed, uden at de behøver at ændre deres liv og komme af med synden. I menigheden er det lige modsat. Her er formålet med tegn og under, at vort liv bliver forvandlet, så vi vender om fra vort tidligere levned og bliver ligedannet med Kristus. Jesus sagde til de 70 disciple, da han udsendte dem i Lukas 10, 8-9, og hvor I kommer ind i en by, og de tager imod jer, der skal I spise, hvad der sættes for jer, og helbrede de syge, som er der, og sig til dem, Guds rige, Jesus, er kommet nær til jer. Når vi som Jesu disciple lægger hænder på en ufrelst, gør vi denne til et med Jesus. Han kommer ind under hovedets salvelse og bliver helbredt, for i Kristus er der ingen sygdom. Dette har vi forbilledligt beskrevet i Det Gamle Testamente ved offerhandlingerne. Den, som havde syndet og derfor var spedalsk eller syg på anden måde, skulle lægge sin hånd på offerdyret for derved symbolsk at tilkendegive: jeg gør mig og min synd til et med dette dyr, og når det dør, dør jeg og mine sønner med det. På samme måde har Jesus, vor elskede frelser, ved sin offerhandling båret vores sygdomme og sønder. Derfor er det frygteligt, hvis ikke dette menneske, som beder om helbredelse ved Jesus sår, for at vide, at Guds rige er kommet nær, og at han må omvende sig og gå bort og ikke synde mere. I Johannes 5:14 står der: siden finder Jesus ham, det var den syge fra Bethesda-dam, i helligdommen. Og han sagde til ham: se, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at ikke noget værre skal times dig. Sådan sagde vor mester. Er vi hans disciple, må vi sige det samme. At helbrede de syge er jo ikke et mål i sig selv, men Guds middel til at føre hedninger til omvendelse og frelse, og kristne til omvendelse fra ugudelighed og lunkenhed. Herren er mere end nidkær over vores indre tilstand end over vores legemer. Han ønsker, at vi skal være raske, men vores sjæles udtømmelse af jeget går forud. Når det indre menneske kommer i orden efter Guds vilje, der vil vores legemer også komme i orden. Sjælene har højeste prioritet. I Matthæus 18, 8b står der: det er bedre for dig at gå ind til livet vandfør eller halt, end at kastes i den evige ild med begge hænder og begge fødder i behold. Nu har jeg ikke sagt, at vi skal være tilfredse med vores sygdomme, langt fra. Jesus har båret dem alle, men der gives uforklarlige tilfælde, hvor det synlige resultat trækker ud. Lad os holde ud i den situation, og lad os bruge ventetiden til at forvandles ved at skue hans herlighed med utildækket ansigt. Nu, efter denne forklaring, kommer vi så til det, vi må være på vagt overfor. Jeg bliver ængstelig, når der ved forbøn for syge ikke siges et ord om synd og omvendelse, både når det drejer sig om forbøn for hedninger og kristne. I Jakob 5, 14 og 16 står der, er nogen iblandt jer, det vil sige en bror eller søster, syg, skal han kalde menighedens ældste til sig, og de skal bede over ham, efter at de i Herrens navn har salvet ham med olie. Bekend derfor jeres synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I må blive helbredt. Og jeg bliver endnu mere ængstelig, når sådanne helbredelser ledsages af overbevisende tegn, som består i, at den helbredte falder bagover, slået til jorden, som de siger, af Guds kraft. I visse tilfælde har jeg oplevet, at der stod brødre parat på stribe for at gribe de hjælpeløse, væltende søstre og brødre. Hvordan kunne man på forhånd vide, at Guds ånd ville slå dem til jorden bagover? Det, der bedrøver mig ved sådanne oplevelser, er, at de slet ikke vækker ærefrygt eller forvandling i de pågældende personer. Det virker nærmest, som om de har haft et blackout. Bedøm selv, om følgende ord er profetisk for vor tid. Esajas 28:13-16. Så bliver for dem, der er Herrens ord, hakke og rakke, rakke og hakke. Lidt i vejen her og lidt i vejen der. Så går de hen og styrter bagover. Sønder slås, fanges og hilles. Hør derfor Herrens ord, I spotske mænd, I nidvisens mestre blandt dette Jerusalems folk. På grundsproget står der, I som leder dette folk, som er i Jerusalem. Der henvises altså her til menighedens ledere, åndeligt betragtet. Fordi I siger, vi sluttede en pagt med døden, dødsriget gjorde vi aftale med. Når den susende svøbe går frem, der når den ej os. Kan vi høre det samme i Laodikea? Jeg er rig, jeg fattes intet. Til løgn har vi gjort til vort ly. Vi har gemt os i svig. Derfor så siger den herre Herren, se, jeg lægger i Sion en prøvet sten, en urokkelig, kostelig hjørnesten. Tror man, skal man ikke beskæmmes. Må jeg nævne en kontrast til disse falden bagover hændelser, som vi ser i dag. Min far oplevede en gang, at en kvinde ved et af hans møder blev slået ned af stolen af Guds ånd. Hun havde under mødet siddet og fniset og spottet, men nu lå hun på gulvet og råbte, frels mig Jesus, frels mig. Det er jo en helt anden situation, hvor der sker en synderbrydelse af et menneske, at det får ærefrygt og søger Gud. Det er ikke min hensigt i dag at kritisere nogle af mine brødre, for jeg er overbevist om, at vi alle tjener af et oprigtigt hjerte. Men Herren ønsker at afsløre fjendens bedrag. Det er meget ubehageligt at opdage, at man er blevet bedraget, måske i mange år. Men ydmyger vi os og vender om og beder Herren rense os fra alt, hvad Satan har sneget sig ind med, der vil vi blive reddet fra den dom, som skal opbrænde alt frafald og bedrag. Vidste du, at man kan modtage bedragets ånd og mange andre af Satans ånder ved håndspålæggelse? Ligesom vi kan modtage Helligånden ved håndspålæggelse, kan vi modtage dæmoners ånder ved håndspålæggelse. Lad mig nævne bare et eksempel fra Kurt Kochs bog, der hedder Mellem Kristus og Satan, hvor han fortæller om mange af disse hændelser. Han skriver, en person, som ikke kan pendulere okkult, bliver i stand til det efter håndspålæggelse af en, som har en magiånd. Ser du faren ved de mange håndspålæggelser på kryds og tværs i menigheden, ofte nærmest påtvunget? Jamen, når mennesker bliver helbredt, så kan det da kun være Helligåndens værk. Det er en stor misforståelse. Satan er ikke bare ond. Han er også bedrager. Kan han få mennesker til at blive i ugudeligheden ved at efterligne Helligånden, så er han mere end villig. ligesom Jannes og Jambres. Vi læste jo også tidligere, at tegnene skulle gøres i Satans kraft. Magien er det område i Satans kraft, som sætter mediet i stand til at helbrede eller påføre sygdomme. Det vi møder i menigheden er den hvide magi, det vil sige sort magi under kristen dække. Men hvordan kan en kristen åbne op for noget sådan, spørger man. Ja, hvis man har et begær efter magt og kundskab uden om selvfornægtelse, så er vejen banet. Der vil Satan komme som en lysets engel med følelser og syner og stemmer, og det kan ende med en forskrivelse, som den bedragende tror er en fuldkommen overgivelse. Der er fire måder, man kan komme i besiddelse af magiske kræfter på, som vi må være opmærksomme på. Det kan ske ved arv. Magi i slægten fortsætter til børn. Det kan ske ved personlig forskrivelse til djævlen, hvor man direkte overgiver sig for at opnå noget. Og det kan ske ved at deltage i okkulte eksperimenter, hypnosesseancer osv. Og det kan ske ved håndspålæggelse, okkult overførsel, som vi kalder infektion. Et under eller en helbredelse kan enten ske ved Guds kraft eller ved Satans kraft. Må Herren give os noget til at skelne i denne alvorlige sag. Det er meget svært selv for erfarne kristne at skelne, netop fordi den hvide magi er vævet ind i kristne vendinger. Men vi har dog visse kendetegn. Hvid magi kræver ingen forudgående selvransagelse eller syndsbekendelse, for at helbredelsen går igennem. Men den helbredte får som oftest sjælelige kvaler. Byrden flyttes bare fra legemet til sjælen. Hvid magi ledsages som regel af visse symboler, som kan omfatte brugen af treenighedens navne, tre opremsninger af fadervor, tre skriftsteder, tre salmer, tre kors eller tre forskellige ord, man siger. Hele tiden noget med tallet tre. Ofte er brugen af en fetis nødvendig, en sten, en knogle. Ja, det kan være så snedigt, at det er salveolien, der fungerer som magisk ladet genstand. Måtte det, vi nu har delt i dag, vække os, så vi kan blive mere overvågne for Jannes og Jambres ånd. Og lad os følge ordet, ikke mennesker. Lad os bede Herren om at opflamme gaven til at bedømme ånder. Herren kommer snart. Amen.